бензинді бекітілген бағадан өсіретін болса, оларға заң бойынша санкциялар қолданылатынын айтты. Сондай-ақ нарықта тапшылық болмайды, дейді ол.
Шектелген баға еттеген өсі мүмкін, бірақ баяғыдағыдай мүлдем жанар-жағармайдың бағасы мүлдем өзгеріп қайта-қайта жоғарылап, немесе дефицит болу ондай мүмкін емес, оған әбден шара қолдануға біздің мүмкіншілігіміз бар деп санаймын.
Дейді Сауат Мыңбаев. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Гелиос компаниясының маркетинг және сату бөлімінің директоры Денис Трандайфилов күн сайын компаниялардың жабылып жатқанын айтты.
Не беспокоит ситуация именно по рынку.
Қазіргі кезде біздің нарықтағы жағдай алаңдатып отыр. Ол қазіргі нарық талабына сай емес. Біздің ақпараттарымызша, көптеген жекеменшік тәуелсіз операторлар нарықтан кетуге мәжбүр болуда. Көптеген сату желілері жабылу, не болмаса бизнестерін сату туралы шешім қабылдап отыр. Көтерме саудагерлер мен тасымалдаушылар бізге бағаны жоғарылатуға мәжбүрлеуде. Біз бәрін заңға сай істеп отырмыз. Біз ереже бойынша бағаны көтеруге рұқсат беру үшін құзырлы органдарға сұраныс жасаймыз. Алайда соңғы уақытта сұраныстар өте ұзақ уақыт қарасында қарастырылады. Әзірге жауап алған жоқпыз. Қазіргі уақытта көтерме бағаға сай біздің ойымызша AI-80 маркалы бензин 97 теңге, АИ-92 мен дизель 113 теңге тұру керек. Бұл қазіргі бағаға сай. Егер ол өзгерсе, біз тағы да көтеруге мәжбүр боламыз.
Денис Трандафилов бағаның көтерілуіне Батыс Қазақстан облысындағы ереулердің қатысы бар ма деген сұраққа жауап бермеді. Айдар Сағынбаев мұндай жағдайда қарапайым азаматтардың күйі қиындайтыны анық дейді.
Жүрінішке көтерілетін болса енді машинаны тастап автобуспен жүреміз, енді басқа не істейміз.
Әділбек Бурабаев болса баға 113 теңгеге көтерілсе қызмет ақысын да көтеру қажет болады дейді.
Ертең 113 болса тіптен қиын болады. Мінекей ол кезде жаңа айтқандай уже елдерге шынымен уже әрбір таксист түсіндіре бастайтын шығар деп ойлаймын. Өйткені шынымен қиналады.
Шілденің бірінде ел аумағынан мұнай өнімдерін шығаруға тыйым салу 2011 жылдың соңына дейін шегерілгені белгілі. Сарыарқа 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Антонина жағдай оңалмаса күйреуге ұшырайтындарын айтты.
Бізде бірнеше ғана жанар жағармай бекеті бар. Біраз уақыттан бері жағдай қиын болып тұр. Сол себептен де әр қарай қалай жұмыс істейміз деген сұрақ туындап отыр. Қазір жанармайды талондар арқылы сатудамыз. Нарықтағы осындай жағдаймен күйреуге ұшыраймыз. Егер жағдай оңалмаса компания жабылады, біз одан әр қарай жұмыс істей алмаймыз.
Если ситуация не выровняется.
Дейді Антонина. Мамандар қазіргі баға жанармай сапасына сай келе ме деген сұраққа жауап бермеді. Әділбек Борабаев болса, Қазақстандағы жанармайдың сапасы сын көтермейді дейді.
Баға сапа бағаға сай емес ол. Бір мына жаға машиналар бізде қазір әлгі айтып жатыр ғой, евро 2, евро 3-ке өтеміз деп. Ең бірінші жағына машиналар, мына ескі машиналар кіргізу тоқтатқаннан бұрын одан да жаңа бензин сапасын көтергенде әлгі экологияға бәрі әсер етіп жатыр машиналар ескі тон арқасы. Ол одан емес, менің ойымша енді ол да әсер етуі мүмкін, бірақ шетелдің машиналары, ескі машиналардың өзі двигателі дейді жаңа әлгі несінің бәрі ол есептелген. Құрал жабдықтар бәрі есептелген соған. Ол қазір 20 жылға мысалы есептелген болса, 20 жыл өзінің зауыттан шыққан қалпынша қызмет атқарып, жаңағы бензинді сол қалпынша жағып істей береді. А бензиннің сапасы бізде шынымен жаңағы сапаға сай емес. Оны өткенде бізде евро 3 көтені, ол тек қана қағаз жүзінде ғана болды. Ол бұрынғы болған бензин, қазір де сол бензин іштіміз көріп кеткен.
Ал T-Oil Group компаниясының өкілі Руслан Мухаммедкалиев мәселені заңдық тұрғыда реттеуді ұсынды.
Менің пікірімше заңдық тұрғыда қадағалау орнату керек. Өндірілген мұнай өнімдерінің қандай да бір бөлігі міндетті түрде жанар жағармайға өңделу керек деген заң шығару қажет. Ал қазіргі уақытта мұнайды өндірумен айналысатын компаниялар ешқандай да заңды бұзып отырған жоқ. Өңделмеген мұнайды сатуға ешқандай шек жоқ. Оларда өзге сатып алушылар бар. Ресей, Тәжікстан, Түркменстан сияқты нарықтар бар. Оларға сату тиімдірек, себебі онда баға да жоғары. Бізде тек жоғары баға ұсынуға міндеттіміз, ал соңында тұтынушы зардап шегеді.
Дейді Руслан Мухаммедкалиев. Кадерменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарманы, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстандағы жанармай бағасы Ресейге қарағанда 20% арзан екен. Онда жоғары октанды бензиннің 1 литрі 135 теңге тұрады және одан әрі қымбаттауы мүмкін. Алайда жанармайдың көтерме саудасында ешқандай шектеу жоқ. Денис Трандафилов осы жай қиындық туғызып отыр дейді.
Мы зависим полностью от оптовых поставок.
Біз толығымен көтерме тасымалына тәуелдіміз. Соңғы уақытта біз Ресей нарығына, ресейлік тасымалдаушыларға да қатты тәуелді болып барамыз. Бұл туралы айтылып та жүр. Біздің ақпарат бойынша ресейлік жанармайдың тасымалы ай санап азайып барады. Осы ай ішінде мүлдем тасымал болмады деп те айтуға болады. Біздің пікірімізше, қазіргі кезде көтерме саудагерлерге бағаны қымбаттатуға ешқандай кедергі туындап отырған жоқ. Қазіргі қарауда жатқан заң жобасында көтерме бағалардың реттелуі қарастырылған. Бұл оғаштық, ол тек бөлшектік сауда бағасын ғана шектейді.
Предельные розничные цены и не регулируют оптовый.
Дейді Денис Трандафилов. Ол соңғы бір ай ішінде жанармайдың тасымалы тіпті болмады дейді.
Оптовиков их не так много. Есть крупные, есть мелкие оптовики.
Көтерме саудагерлер саны көп емес. Ірі және ұсақ тасымалдаушылар бар. Әр аймақта әрқалай. Кей жерлерде бір ғана монополист бар. Көтерме тасымалында бәсекелестік жоқ болғандықтан олар бағаны неге көтергендерін түсіндіріп жатпайды. Олар бізді тек құлағдар етіп, қажет болса алыңдар, қажет болмаса алмаңдар дейді. Қазір біз нарықтағы қол жететін тауар іздеп жатырмыз. Кейде оның бағасы бөлшектік бағадан әлдеқайда жоғары болады. Қазір импорт көлемінің азаюына шектеу қою, не болмаса өзге де себептер әсер еткен жоқ. Қазақстанға әкелу тиімсіз. Мәселе осында. Бөлшектік сауданы реттеп, көтерме сауданы реттемегендіктен нарықта байланыстың үйлесімсіздігі туды.
Рынок, на наш взгляд, небольшой дисбаланс произошел.
Дейді Денис Трандафилов. Экономика ғылымдарының кандидаты Дәуренбек Боқаев жанармай бағасының көтерілуіне бірнеше себеп бар дейді.
Басында бір 72 теңгеден басталып көтерілді ғой, өзгер қарап, келесі күннен көтерілді. Жалпы мынадай мәселе. Экономикасы дамып жатқан елдерде қаражат жағдайлары жақсара береді адамдардың. Айлық жалақысы көбейе береді деген. Табыстары көбейеді. Табыс көбейген сайын ол барлық нәрсенің өсетін, ол кәдімгі заңдылық. Одан кейін екінші жағдай бар. Біздер дүниежүзілік аренада отырған елміз. Сондықтан да ол дүниежүзілік аренада отырғандықтан біздің бұрынғы кездегі айлық жалақыларымыз көтеріліп жатуы дүние жүзіндегі жаңағы айлық жалаққа қарай бара жатырмыз деген сөз. Егер Еуропадағылар 2000, 3000, 4000 доллар айлық алатын болса, ол біздің көптеген адамдар қазір ол айлықты алып жатыр. Сондықтан да қаражатқа байланысты, өсуіне байланысты ол барлық заттың өсетін өзінің заңдылығы сондай. Одан басқа мына қазіргі өсулер, бұл біздің мына Ресей, Беларусь жаңа Қазақстан болып кедендік одаққа ендік қой. Сондықтан да егер біз граница шекарамызды ашқан болсақ, егер бұл бағасын көтермесек қазір, көтерілмесе жалпы, онда біздің мынау шығарған өніміміз Ресейге қарап кез кетіп қалады. Ал ол өнімнің Ресейге қарап кетіп қала беруі ол біз үшін запастың азаюы деген.
Маман бағаның өсуі осымен тоқтамайтыны анық дейді. Шекара ашық болғандықтан үш елде тауар бағалары бірдей болуы керек дейді ол. Дәуренбек Боқаев мемлекет мұнай өнімдерінің көтерме бағасын шектей алады дейді. Алайда ол нарықтық жағдайға сай емес.
Мемлекет шекті қою үшін ол анау мұнай компаниялары менен, оның өндіруші компаниялары менен жасаған келісім шарттарда Қазақстанның үлесі көп болып, солармен жасаған шарттарда Қазақстан өзіне-өзі реттей алатындай болып шарттар құрылса, онда болуы мүмкін еді. Ол компаниялар бұл жекеменшік компаниялар, олар шетелдің компаниялары. Олар Қазақстанға сатуға емес мұнайды. Олар дүние жүзінде қымбат сатуға, жаңағы өзінің Еуропасына, Америкасына, басқа елдерге, тұтынушы елдерге сол қымбат әлемдік бағамен сатуға тырысады олар. Қазақстан үшін деп жаңағы бағаны олар төмен сатқысы келмейді. Себебі олардың өзінде құқығы бар. Қандай бағамен сатамын десе, ол сол бағада сатуға мүмкіндігі бар. Себебі ол жекеменшік кәсіпорын. Біз шектеуге болады оның барлығын. Мемлекет шектеп қоя бергенменен біздің Ресей, Беларусь тасып кетеді бензиніміздің бәрін. Олар арзан бағамен кетпат біздің мемлекеттерде. Ал оған шектеу қойылып отқан жоқ, мына өтпесін деп. Шекараны аштық деген сөз біздің кезгілген тауарымызды ол ел сатып алуға, ол елдің тауарларын біз сатып алуға құқымыз бар қазіргі. Өзі мына кедендік одақтың құрылуының өзінің мәні сода.
Дәуренбек Боқаев жанар жағармайға бүкіл әлем экономикасы тәуелді дейді. Сондықтан да оның бағасы экономиканың өзге де салаларына әсер ететіні сөзсіз.
Кім жұмыс істей алады мысалы үшін? Қандай завод, қандай фабрика жұмыс істей алады? Қандай жеке адам жұмыс істей алады? Оның ешқайсысы жұмыс істей алмайды. Қиын нәрсе бұл өте. Ол дүниежүзі тәуелді нәрсе жанар жағармайға. Бұл өте қиын мәселе болып тұрған нәрсе. Соқтан бұны жалпы реттеп отыру керек. Қазіргі мемлекеттің саясатындағы реттеп отырғаны дұрыс. Мемлекет үкімет қарап қалмай отыр қазір. 103 теңгеден 106 теңгеге деп көтерілетін болса, ол халықтың қалтасына көп әсер етпесе, ол мүмкін болуы. Екінші жағы бар. Жанар жағармай қымбаттап кетті деген жаңағы автомобиль жүргізушілер ана машинасының көлемін төмендеуін алғаны дұрыс болады. Сенге Европаның барлығында көлемі төмен автомобильдер алады. Сол үшін малометражка деген басқа деген мысал үшін. Бізде келешегі соған барамыз жалпы. Ал оған бірақ бірден өсіп кетпей, біртіндеп барсақ, біз өзіміз саналы түрде түсініп, әрекетіміз жасаймыз ғой. Ол өзімізде бар екен, бізге арзан сатайық деу экономикалық нарықтық қатынасқа дұрыс келмейді. Өзімізде бар деген нәрсені қайта біз үнемдеуіміз керек. Сондықтан да егер біз халық түсініп, өзімізге қажетті мөлшерде үнемдеп жанар жағармай жұмсауға мүмкіндікке ие болсақ, онда бұған біз асыл қатты қобалжуымызға болмайды.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз Қазақстандағы қайырымдылық мәселесі жайында болмақ. Қазақстанда қайырымдылық ұйымдары қалай жұмыс жасап отыр? Қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп жатыр деген сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattaq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattaq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Аманғали есімді азамат 22 жасында қант диабетіне шалдыққан. Енді ол қайырымды жандардан көмек күтіп жүр. Оның бар арманы инсулинге деген тәуелділікті жою. Ол диеталық, тұзсыз, майсыз тамақты дайындаудан шаршағанын айтады. Аманғалидің жұмыс жасауына дәрігерлер тыйым салған. Сондықтан медицинасы дамыған мемлекеттерде емделуді мақсат тұтқанымен өзінің баруға мүмкіндігі жоқ. Аманғали тағдырының өзгеруіне қайырымды жандар көмектеседі деп үміттенеді.
Сахар диабет пайда болғаны 2 жылдан асып барадыр. Мен содан бері медицинаға жүгініп жүрмін. Еш нәтиже жоқ сол. Медицинаға жүгінгенде сол алатын инсулиндерімді, аспиричтерімді бесплатно аламын. Одан өзге көмегім білмейді, мен тек мендегі жатам. Больницаларға жатсам, жылына бір рет, екі рет жатам. Чүнкі медицинада сол тек бірақ өздерінің несін айтады тек. Больницаға жату керек. Солай ғана емделеді. Сенде көмек болмағаннан кейін осылай есті осы шығыс медицина Тибет медицинасын естіп келгем. Содан бір курс алдым и 20 күннен кейін келіп екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын. Бірінші курста шамалы болса да ине алып шамалы нәтиже болған, әсері болған. Қазір екінші курс алып бүгін бітіріп отырмын, 10 күнде. Еш әсері жоқ. Мен енді өзімнің жағдайымды өзім байқаймын да. Ине алған кезде мен әлсіреп жаңадан не істеймін. Бірінші курста жүрдім, сахарым түсіп сөйтіп жүрді. Екінші курста ондай нәтиже жоқ. Бір қалыпты сол қалай келдім, солай бүгін аяқтадым. Көмегі болады деп ойладым әрине. Инсулиннен таблеткеге ауыстырдық деп айтқан. Мен де сол ең болмаса инсулиннен таблеткеге ауыссам деп үміттеніп келгем. Нәтиже жоқ. Бұлай берген дәрілерін ішіп жатын. Сол тибет шөбімен күйдіреді екен, сосын шамалап тоқ қояды екен, инеге арқаға банк салады, и массаж істейді екен. Қабылдайтын емді сол жерден. Күніге 6000-нан төледім. Иә, шетелде емделіп көрсем деймін. Сондықтан көмек болса деймін. Мен денсаулығыма байланысты пока жұмыс болып тұрған жоқ, себебі мен 2 мезгіл укол аламын. Мен оған да бағынбай кететін кездер болады. Сол кезде 3 мезгіл укол аламын. Ондайға мен ешкім жұмыс қалмайды. Диеталық тамақтарда май жоқ, тұз жоқ, өзіңіз ойлап қараңыз, адам майсыз тұзсыз әсер қалады.
Қайырымдылық ұйымдарымен жұмыс жасап отырған мамандар Қазақстандағы қайырымдылық қоры болып тіркелген үкіметтік емес ұйымдар дұрыс жұмыс жасамай отырғанын алға тартып отыр. Олар шетелдік қайырымдылық қорларымен тәжірибе алмаса отырып жұмыс жасауды алға тартады. Сонымен қатар олар қайырымдылыққа қатысты қабылданған заң жобасына өзгерістер енгізуді ұсынды. Халықаралық Алтын қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық көмек жасағысы келетін адамдар, жекелеген компаниялар нақты қандай қайырымдылық ұйымдарының жұмыс жасап отырғаннан хабарсыз деді. Оның айтуынша, қайырымдылық көмек көрсеткен адамдар нақты кімге, қандай жағдайда көмек көрсеткенін білуі қажет.
19 жыл кәсіп тесірмін, 10 жылда мен сол қайырымдылықпен айналысып келе жатырмын. Бір жылда мен кәсіп бастағанда әрине адамат ретінде қайырымдылық жасадым. Компания өскен сайын, мекеме өскен сайын, мен мекеме атынан қайырымдылық көп жасадым. Алтын қыран қайырымдылық қоры ашып, қордың атынан үлкен-үлкен шаралар жасап жатыр. Әрине әр кәсіпкер, алғашқы 20 жылда біз көп кәсіпкер аяққа тұрып, мүмкіншіліктері бар. Мекемелер мысалға ақшалар болғанмен уақыттары жоқ. Ашқаннан кейін әрине жаңа бар ақшаны лақтыра бермейсің, оны деген бар адамдар керек адамға түсе екен деп ойлайсың. Бірақ та оны білу үшін оны зерттеу керек. Оны өте көп уақыт кетеді. Адамдармен кездесу керек. Өзің байқап отырсың, құда МПЛ өзі айтады, таза болу керек, ашық болу керек деп. Бірақ та өздері ашыла алмай жатыр бірінші. Бар көп ашыла алды, олардың жағдайлары жоқ, қаражаттары жоқ. Қаражат кімнен келеді? Әрине бірінші кәсіпкерлерден келеді. Бізде мыңдаған жүздеген компаниялар бар. Соның екінің бірі оны аша алмайды. Таза жұмыс істейтін, адал жұмыс істейтін қайырымдылық қордар болса, ақша беретін адамдар жылға жыл көбейіп келе жатыр. Ол кәсіпкерлер, ол жеке азаматтар, ол әншілер, ол биші. Бірақ та кімге береміз? Берудің алдында біз 100% біз білу керекпіз, ол таза фонд екен.
Сонымен қатар халықаралық Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов шетелде қайырымдылық қорларының қаржылық есебінен бастап барлық жұмыстарын ашық жүргізетінін айта келе, Қазақстанда қайырымдылық саласы толық зерттелмегенін айтты.
Қазір өкінішке орай мемлекет бүкіл жаңа мәселелерге қол жетіп жатқан жоқ. Мына ол мәселені мысалға эмпулар жасауға болады. Бірақ оны бірігіп жасау керек. Мемлекет, общественное жаңа объединение и кәсіпкерлер. Менің ойымша кеше мен шетелде үйренгенім, профессионалдар жұмыс істеу керек. Ол фондты білу үшін жылдар болып сол фондта жұмыс істеп, сонда бәрі мәселен білесің. Бір фонд болсын, тек қана жетім-жесірмен жұмыс істеу керек. Басқа фонд болсын, ардагерлермен жұмыс істеу керек. Спорт дейді, соны бөліп алу керек. Әр салада өзінің жыл сайын мындай бюджетқа мындай қаражат бөлеміз. Сол қандай фондқа біз ақшаны аударамыз деп звондай айтуға рекомендуемый фондтар жоқ. Бұлар мысалы Америка дейміз, Еуропа дейміз, жылдар дамып келе жатыр. Сапар, оны ары қарай дамыту керек, оны біреу жасау керек.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алтын Қыран қайырымдылық қорының президенті Исламбек Салжанов қайырымдылық ұйымдары жекелеген сала бойынша жұмыстар жүргізуі тиіс деді.
30 мыңдай бар дейді Қазақстанда. Бірақ та 30 мыңның тек қана 5 мыңнан астамы жұмыс жасап жатыр. Қалғандары бәрі тек қағаз бойынша бар, бірақ та жұмыс жасап жатқан жоқ. Әмелер атап өткім келмейді, бірақ та көп салаларға көмек жасап отыр. Ол тіл мәселесі, қазақ тіл мәселесі. Енді сіздің қойдың тачки 2 деген біздің қолдауымызбен болашақ ұсынды бізге, біз соны финансировать еттік. Соның арқасында және тұңғыш ағылшын тілінен енді Old Disney деген білесің үлкен дүниежүзінде үлкен компания, соның тұңғыш ағылшын тілінен тікелей қазақша аударылды. Орысша арқылы емес, тікелей қазақша аударылды. Спорт жағынан, образование жағынан енді айта берсем, мен енді өзім жалпы айтсам, енді былай берген адамдарды мен ат үшін айтып қойып жатқым келмейді. Оның ішінде ақын жазушыларымыз да бар, Қазақстан ұлы деген сияқты. Оның ішінде әншілер бесеріміз бар, дарындар бар деген сияқты, жас дарындар. Әйтеуір қолымнан келген жайда оның деген мәселелер көп, бірақ та қолымыздан келгенін жасап жатырмыз.
Бірақ
қыздардан облыс районынан бір ауылдан хат келді. Ана хатты оқысаң аянышты. Бірақ та дегенде оны қолдамауға болмайды. Сол себептен әрине оның бәріне қолдауға да мүмкіншілігім жоқ. Бізде де құқықта қандай бізге компаниямыз. Енді бюджет енді жыл сайын шайтқан, мен соңғы 2 жылда жыл сайын 150-300 миллион теңге дейін. Одан да көп бөлем. Бірақ сол ақшада көп емес ақша сияқты, бір жаңа аз ақшада мен бай қарасам. Бірақ соның өзі жетпейді. Бар, біздің қорға тек қана біз өзіміздің компаниядан, прибыльдан болмаса дивидендтан аударамыз де, сол өзіміздің ақшамызбен көмектесеміз. Біз өзіміздің ақшамызбен өзіміз көмектесіп жатырмыз. Өзім кәсіпкерміз, сол компанияның қаражаты бөлем де фондқа аударамыз, фонд ары қарай жұмыс жасайды.
Халықаралық сарапшылар ұйымының кеңесшісі Айгүл Қаптаева қайырымдылық көрсеткен азаматтар салықтан толық босатылуы тиіс деді. Сондықтан ол қазір қолданыстағы қайырымдылық туралы заңға өзгеріс енгізу керек екенін айтты.
Оның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қайырымдылық қорларының жұмысын жақсарту үшін оларды ынталандыру жұмыстарын жүргізу керек.
Дело в том, что в Казахстане законодательство, регулирующее благотворительную деятельность, является несовместимым.
Қазақстанда қайырымдылыққа қатысты заңда қайырымдылықтың дамуына түрткі болатыны және нақты қандай жұмыстар атқарылатыны жайлы нақтыланбаған. Тек корпоративті донорларға жеңілдік көрсетілген. Ал жекелеген адамдар қайырымдылық жасаса, оларға жеңілдік қарастырылмаған. Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдар көп. Бізде қайырымдылықты тек әлеуметтік жағдайы төмен жұмыс жасауға қабілетсіз адамдарға көмек көрсету керек деп ойлайды. Ал экологияны, қоршаған ортаны қорғау, адамға құқықтық көмек көрсету бізде қалыптаспаған. Басқа мемлекеттерде қайырымдылық қорларына қатысты нақты заңда қабылданған. Және ол заңдар қайырымдылық қорларының дамуына жағдай жасап отыр. Мысалы, салық төлеуден босатады. Мен заңға ұсыныс жасағым келеді. Заңда қайырымдылықты ынталандыру мен реттеу жүйесі анық көрсетілуі қажет. Кейбір мемлекеттерде үкіметтік емес ұйымдарға шектеулер қоюы қайырымдылық қорларының жұмысын тоқтатқан. Мысалы, Қырғызстанда түскен қаржының 2% ғана әкімшілік жұмыстарға жұмсауға рұқсат етілген. Сондықтан Қырғызстанда ондай ұйымдар жоқ десе болады. Ал Грузияда уақытында үкімет алдында есеп бермесе жауап тастайды. Сондықтан заң қабылданған кезде қайырымдылық қорларының дамуына қандай жағдай жасауға болатынын және қаражаттары қайда жұмсалғаны жайлы нақты ақпарат беріп отыруын және оның ашық түрде болуын ескерген жөн.
По использованию средств и по отчетности.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Аяла жеке қорының президенті Жангелді Сартенов қайырымдылықты ынталандырудың қажеті жоқ деді. Оның айтуынша, Қазақстанда 30 мыңға жуық үкіметтік емес ұйымдар бар дей келе, оның нақты 50 ғана жұмыс жасаса жеткілікті. Ол үкіметтік емес ұйымдар тек мемлекеттен ақша алу үшін ғана жұмыс жасап отыр деді. Жангелді Сартенов қайырымдылық қорының көмегін күтіп отырған ардагер ұйымдары, балалар үйі тағы да басқа жекелеген азаматтар жеткілікті екенін айтады. Алайда ол қайырымдылық көмек алып жатқандар аз деді. Мемлекет қайырымдылықпен айналысатын қорлардың жұмысына кедергі жасамаса, одан тез дамитын еді. Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындарға жеңілдік жүрмейді. Егер қайырымдылық қорларының жұмыс жасауына мемлекет кедергі келтіре беруіне шектеу қоятын заң қабылданса дұрыс болар еді. 1992 жылдан бастап мемлекеттен оңай жолмен ақша алудың бір тетігі әлеуметтік ұйымдар ашу болатын. Сол әлі жалғасын тауып келеді. Жылда мемлекеттен ақша аударылғанымен ешқандай бастама жоқ. Демек ақшаның барлығын ауаға жұмсағанмен бірдей. Қайырымдылықпен айналысатын компаниялардың барлығының өз сайты болуы қажет. Алайда сайт ашуға, оны жүргізіп отыруға қаржылары жете бермейді. Олар өз сайтында жұмсалып жатқан қаражаттың есебінен бөлек жүргізіп жатқан жұмыстары туралы ақпарат беріп отыруы керек.
Вот две вещи, о которых я хотел сказать. Спасибо большое.
Деді Жангелді Сартенов. Сарапшылар Алматы қаласында бір жылда әлеуметтік маңызы бар шараларға 100 миллион теңге жұмсайды деді. Сонымен қатар олар қайырымдылық көмек жасайтын жекелеген азаматтар қатарын еңбекақысы 50 мың мен 70 мың теңге арасында айлық алатын адамдар құрайтынын жеткізді. Олар үлкен компаниялар қайырымдылық ұйымдарымен қалай жұмыс жасап отырғанын және қанша қаражат аударғаны жайлы ақпарат беруден бас тартады деп отыр. Бауыржан қайырымдылық қорының президенті Жұлдыз Омарбекова қайырымдылық көрсету жағынан Қазақстан әлемде 121-ші орынды иеленіп отыр деді. Оның басты себебі Жұлдыз Омарбекованың айтуынша, қайырымдылық қорларының ашық жұмыс жасамауы. Оның сөзіне қарағанда, көптеген қайырымдылық қорлары тіркелгенімен жұмыс жасамайды. Ол әлеуметтік маңызы бар бағдарламаларға, қайырымдылық ұйымдарына мемлекеттен өте көп ақша бөлінеді дейді. Жұлдыз Омарбекова дәл осы себептен көптеген үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік грантқа ие болу үшін ашылатынын алға тартты. Ол Алматыда бір адамның атына 8 үкіметтік емес ұйымның тіркеліп, 8-і де мемлекеттік грантқа ие болғанын мысалға келтірді.
Бауыржан қайырымдылық қоры жыл сайын қайырымдылық саласында көп деген зерттеулерді жасайды. Салада қанша ақша бар? Коммерциялық ұйымдар жыл сайын қайырымдылыққа қанша ақша жұмсайды деген сұрақтарды әрдайым біз өз алдымызға қойып отырамыз. Қазақстанда жаңағы берем деген компаниялар өте көп. Және де мемлекет те әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға үкіметтік еместерге қыруар ақша бөлінеді. Мен бұлай кейбір кезде оқимын, аняққа 50 миллион, аняққа 100 миллион. Бірақ солардың бәрі қай жерде жасалып жатыр деген сұрақ әрдайым бізде туындайды. Үкіметтік емес ұйымдарды, мемлекетті, бизнесті бәрін ашық болуға шақырамын. Себебі ашық болғанда біз Қазақстанымыз, егер де біз осы бөлінген ақшаларды дұрыс тиімді жұмсап, халқымыздың әлеуметтік мәселелерін шешетін болсақ, біздің Қазақстан баяғыда 50 емес, 10-ның ішіне кіріп кететін шығар деп өзім сенемін.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы қайырымдылық ұйымдарының жұмыстары жайлы және қайырымдылыққа мұқтаж жандарға қаншалықты көмек көрсетіліп келеді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.